në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem e ju gjatë 30 minutave vjuese, nga përmbajtje edicionit të pas ditës veçojnë. Deputeti Gani Geci ngre akuza në parlament për përfshire në krime politike të antarëve të qeverisë Kosovës. Boris Tadić u flet akademikëve serb për qasje tjetër ndaj Kosovës. Në Kosovë shënua viktima e 7 nga virusi H1N1. Mohamed El Baradei thot se Irani nuk bashkëpunon me hetimet bërthamore. Jep dorëheqje komandanti gjerman për sulmin në Afganistan ku u vran civil. Në shtëpinë e bardhë një çift i paftuar ka marrë pjesë në darkë shtetërore. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Flora Berisha Baçaj.
Tiranë. Lideri i Partisë Socialiste në opozitë në Shqipëri Edi Rama tha se partia e tij nuk do të hyjë në kuvend nëse nuk plotësohet kushti kryesor hapja e kutive. Hapja e kutive është kushti themelor për t'i dhënë parlamentit legitimitetin e munguar, tha Rama, pas takimit me zyrtarët e Komisionit Evropian Pierre Mirel dhe Helmut Loan, të cilët nuk dhanë asnjë deklaratë. Vjenë. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se Irani nuk po bashkëpunon me hetimet se po përpiqet të zhvillojë armë bërthamore. Mohamed El Baradei shtoi se është i zhgënjur sepse Irani ka dështuar të bjerë dakord me propozim planin e Agjencisë për Karburantin Bërthamor, i cili synon të ulë tensionet rreth programit bërthamor të Teheranit. Ai bëri këto komente në fillim të takimit dyditor të bordit të agjencisë në Vjenë. Diplomatët thonë se në takim me siguri do të votohet për rezolutën lidhur me mospërfilljen e Iranit ndaj kërkesave ndërkombëtare. Rezoluta është mbështetur nga 6 fuqitë më dha botërore: Britania, Kina, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara plus Gjermania, të cilat kanë negociuar me Iranin rreth programit bërthamor të tij. Berlin. Një komandant i lartë ushtarak i Gjermanisë ka dhënë dorëheqje lidhur me një sulm ajror në Afganistan, nga i cili u vran disa civil. Duke shpallur dorëheqjen në parlamentin gjerman, ministri i mbrojtjes Karl Theodor Guttenberg tha se generali Wolfgang Schneiderhan ka dështuar për të dhënë informacion adekuat lidhur me incidentin. Më 4 shtator, komandanti gjerman e ftoi NATO-n për një sulm ajror kundër dy cisternave që ishin rrëmbyer nga talibanët në provincën Kunduz, duke u friksuar se ata do të përdoreshin për sulme kundër ushtarëve. Zyrtarët afgan kanë thënë se nga sulmi ishin vrarë mëse 100 vet, përfshirë së paku edhe 30 civil. Shkup. Në Maqedoni është regjistruar viktima e dytë nga virusi H1N1, viktima e parë nga gripi i derrave vdiqën në 18 nëntor. Deri tani në Maqedoni janë regjistruar 694 të infektuar me virusin H1N1. Mekë. Afro 2 milion e gjysmë besimtar musliman nga e gjithë bote kanë filluar haxhin në Arabinë Saudite në qytetet e shenjta Mekë dhe Medinë, por fillimi i haxhit është përshkruar me tërheshura të mëdha dhe vërshime nga të cilat kanë humbur jetën së paku 13 vetë, ndërsa qindra besimtar musliman janë bllokuar në portin saudit Jeddah. Zyrtarët thanë se ndër viktimat e rreshjeve dhe vërshimeve nuk ka pelegrin. Nga ana tjetër, autoritetet shëndetësore të Arabisë Saudite kanë ndërmarrë masat jashtëzakonshme për dhënien ndihmës mjekësore për të prekur kurit eventual nga gripi derave. Për sigurin janë angazhuar afro 100.000 policë. Budapest. Një studente ka humbur jetën dhe tre të tjerë janë plagosur sot kur një person i armatosur ka hapur zjarr në qytetin universitar Peks në jug të Hungarisë. Agjencia hungareze lajmeve MTI tha se policia ka kapur sulmuesin 23 vjeçar, motivet e të cilit nuk dihen. Zëdhënësi i universitetit gjithashtu tha se edhe sulmuesi ishte student në të njëjtin universitet. Washington. Një çift i pasur është përvjedhur në përpjestarët e sigurisë për të marrë pjesë në një darkë shtetërore në shtëpinë e bardhë këtë javë. Shërbimi sekret amerikan ka konfirmuar se Tariq dhe Michelle Salahi u futën të paftuar në darkën e shtruar për kryeministrin e Indis Manmohan Singh. Por ky shërbim tha se presidenti Barack Obama dhe kryeministri Manmohan Singh asnjëherë nuk ishin në rrezik, pasi misafirët e paftuar kishin kaluar nëpër kontrollin e njëjtë sigurisë si edhe 300 të ftuarit e tjerë. Më vonë çifti Salahi në internet ka publikuar disa fotografi ku ata shihen me misafirët e tjerë në këtë darkë, përfshirë zëvendës presidentin Joe Biden. sërish Washington. Njerëzit në Shtetet e Bashkuara shënojnë sot ditën e falënderimeve që përkujtojnë ngjarjet para 400 viteve kur amerikanët vendas dhe imigrantët evropian që posa kishin arritur kanë festuar së bashku. Presidenti Barack Obama tha dita e falënderimeve është një rast për të kënaqur me gjërat e mira si që janë familja, miq, shëndeti, të mirat materiale, por po ashtu të kenë parasysh edhe ata me më pak fat. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Se që thamë në hapjet e emisionit gjatë debatit për raportin e progresit për Kosovën i hartuar nga Komisioni Evropian, deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanis, Gani Geci, ka iniciuar akuzat të anshpra për përfshirje në krime politike ndaj disa deputetve të antarve të qeverisë së Kosovës. Gjendja e krijuar pas këtyre akuzave u te i kalua pasi të gjitha grupet parlamentare u pajtuan që dëshmitë e Gecit të prezantuara në kuvent të procedohen organeve më të larta shtetërore dhe të drejtësisë. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka shqirtuar raportin e progresit për Kosovën i hartuar nga Komisioni Evropian, ndërsa kryeministri dhe partia shumis në kuvend PDK-ja e kanë cilësuar të raport si real, pjesa tjetër e partive politike në kuvend kanë vlerësuar se bëhet fjalë për një raport që tregon kthim prapa në zhvillim në shtetit të Kosovës. Iniciuese e debatit ishte Lidhja Demokratike Dardanis, shefi grupit parlamentar të kësaj partie Lulzim Zeneli, tha se raporti konstaton kthim në Kosovës prapa në vend se të konstatojë përparime.
Zotri qeveritar, është faji juaj që në këto vite nuk arritet të arruanin dhe të zhvilloni shkollën e demokracisë në vend. Nuk arritet të arruani dhe të garantoni lirin e shprejhje se media, nuk krijuat kushte dhe premisa për një gjysor të pavarur dhe nuk bët punën më të vogël për të luftuar të keqen më të madhe në vend korrupsionin.
Në vazhdim, kryeministri Hashim tha që ka vlerësuar raportin e Komisionit Evropian si pozitiv, kurse vërejtjet që janë dhënë aty për fushat të caktuara, ai tha se kanë të bëjnë me sfidat identike edhe të qeverisë së tij. Tha që tha se raportet e fundit të Komisionit Evropian tregojnë qartë perspektivën evropiane të Kosovës.
Sfidat që dalin janë prioriteti vazhdueshëm i qeverisë Republikës së Kosovës për përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe zhvillimin e reformave si përgatitje për integrim në strukturat euroatlantike.
Në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, vlerësoi se raporti i Komisionit Evropian dëshmon për stagnime të shumta në Kosovë. Gjini tha se fajtor për përmbajtjen e raportit nuk është Brukseli, por mos funksionimi i qeverisë së Kosovës.
Para mendoni ju në vitin e parë të pavarësisë Kosovës me pas degradim sistemit në lirit medjave, me pas rritje të korrupsionit, me pas rritje të keq menaxhimit ndërmarrje publike edhe në institucionet shtetit, shembull ta marrim përmes emrimeve.
Debati për raportin e progresit është kthyer më pas në një debat mbi dhunën politike, ku janë dëgjuar dhe akuzat të ashpra të deputetëve në adresë të kolegëve të tyre. Ishte deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanis Gani Geci, ai i cili tha se ka argumente dëshmi që zyrtarë të qeverisë aktuale të Kosovës dhe deputetë të kuvendit janë të përfshirë në vepra kriminale pas luftës së Këndej, sidomos ai veçoi përfshirjen e tyre sipas tij në krimet politike.
Në këtë kuvend ka ministra e zëvendësministra që kanë dhënë urdha me vrarë deputetë tjerë. Me fakte, pra, i ndëruar kryetar, nuk jeni ju, as zoti kryeminist nuk është ai që ka dhënë urdha, po ka në kabinetin qeveritar burra që kanë dhënë urdha me vrarë deputet, kolegë tonë që tani janë deputet, dhe po i përmend me emra. Kanë dhënë urdha me vrarë zotin Agim Veliu, kanë dhënë urdha me vrarë zotin Adem Çalia, dhe unë kam fakte.
Deputeti Gani Geci ka kërkuar që dëshmitë e tij t'ua transmetojë edhe deputetëve dhe opinionit publik, por ndaj kësaj kërkese ka reaguar kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, duke kërkuar nga Geci që t'i drejtohet prokurorisë. Kërkesa e Gecit është mbështetur për një debat në kuadër të grupeve parlamentare nga Lidhja Demokratike e Kosovës përmes shefit të grupit parlamentar Lutfi Aziri, i cili tha se megjithatë në Kosovë, sidomos pas luftës, ka ekzistuar dhuna politike.
Duke qenë dëshmitar dhe pjesë e dhunës politike në Kosovë pas luftës, ne nuk mund ta ignorojmë faktin. Ne kërkojmë një komision ad hoc i përzim nga gjitha grupet parlamentare ta shef dëshmin në pranit të kryetarit kuvendit të organeve tjera ose të gjendet rrugë për me procedum.
Kuvendi është detyruar më pas të shpallë një pauzë ku janë zhvilluar konsultime ndërmjet partive politike dhe kryetarit Jakup Krasniqi. Çështja është e kaluar kur shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike Rambuja kërkoi që Geci dhe secili deputet që ka argumente për krime dhe dhunë politike t'i adresojë ato tek organet përkatëse dhe jo përmes parlamentit.
Unë e lut zganiun që këto të materiale t'i përcjellë në prokurori dhe pastaj të merret edhe një instancë më e lartë e zbulimit të gjërave dhe ne këtu të dëshkojmë dhe dënojmë politikisht, por t'jemi insistuar që gjitha institucionet shtetërore të Republikës Kosovës, ato që janë përgjese të merren me këto gjëra dhe ne të pastrojmë këto, qofshin ata njerëz edhe të afërt familjar tont, le të ndëshkohen sepse meriton të ndëshkohet secili që bën krimin.
Pas deklaratave të përbashkëta të grupeve parlamentare që të përkrahen çdo nisme argumentuar në lidhje me krimin, edhe lidhja demokratike Dardanis është pajtuar dhe i është kthyer debatit për raportin e progresit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenti serb Boris Tadić ka deklaruar sot se Serbia duhet të heqë dorë nga mendimi tradicional dhe ka bërë thirrje për më shumë fleksibilitet në sjelljen e vendimeve politike. Ai ka bërë këto komente në një takim me akademikët në Beograd.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić deklaroi se në negociatat për statusin e arshëm të Kosovës nevojitet qasje tjetër dhe se jo fleksibiliteti është një nga problemet themelore në Serbi. Kjo është ajo që sot i duhet Serbisë, qasje tjetër. Jo fleksibiliteti është njëri nga problemet themelore me cilin po përballemi. Inovacioni është më së nevojshëm në sjelljen e vendimeve politike, ka thënë Tadić në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Serbisë. Ai që e ka mësuar mësimin e thjeshtë, qasja e ngurtë tradicionale, e cila nuk dha rezultate, nuk mund të përsëritet as në të ardhmen, e humb të drejtën dhe legitimitetin për ta bërë punën në të tashmen, ka thënë presidenti serb. Në vazhdim Tadić ka shtuar.
Do ne bude nikakve dileme, Serbia nikada neće povući ni jedan.
Nuk duhet pasur asnjë dilemë. Serbia asnjëherë nuk do të ndërmarr asnjë veprim politik që do të dezintegronte cilin do vend të rajonit, ka thënë presidenti i Serbisë. Në fjalimin drejtuar akademikëve, Tadić tha se në mesin e tyre ka njerëz të cilët janë të aftë të japin kontribut për interesat e shtetit dhe shoqërisë, por ka dhe anëtar të ASHM, të cilët ndoshta nuk kontribuojnë si duhet për proceset pozitive. Sidoqoftë, çdo mendim është i mirëseardhur dhe për këtë duhet të jemi të vetëdijshëm. Ne duhet të lëmë pas vetes kohën kur njerëzit trajtoheshin si të rrezikshëm për shkak të mendimit të ndryshëm dhe si tradhtar për shkak të qasjes së ndryshme, sepse nga jashtë quajturi mendim patriotik i ngurtë dhe tradicional, shoqëria nuk ka pasur kurfar dobije, por vetëm ka vuajtur, ka thënë presidenti serb.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Numri i viktimave që kanë vdekur si pasojë e infektimit me virusin AH1N1 në Kosovë mund të shkojë në 9, thonë përfaqësues të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, të cilët janë në pritje të rezultateve nga laboratori ku po bëhen analizat për dy raste tjera të dyshuara. Mirpo sipas tyre nuk ka informata zyrtare se apo realizohet rekomandimi i Komitetit Kombëtar për Sëmundje Ngjitëse, sipas të cilit vaksinimi ndaj virusit AH1N1 do të duhej të fillojë me personelin shëndetësor. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike bëjnë të ditur se ka rritur në 7 numri i viktimave që kanë vdekur si pasojë infektimit me virusin AH1N1, ndërsa thuhet se që nga shfaqja e këtij virusi në Kosovë deri më tani janë konfirmuar 119 raste të infektimit. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Naser Ramadani, sqaron.
Prej 357 anketuarve për dyshimin në grip janë konfirmuar 119 raste, prej të cilëve fatkesisht 7 janë të konfirmuar se kanë pësuar letalisht, dhe 2 sot dyshohet të cilë duhet të konfirmuar me laborator, por gjithsej numërin do të ngritet në 9 si pas zita gjasave.
Shprehet Ramadani për të shtuar se pas të dënave të fundit në lidhje me këtë çështje, në Ministrinë e Shëndetësisë e Kosovës është mbajtur të ejtën një takim i veçantë i krerëve të institucioneve përgjegjëse, ku është diskutuar se si të vazhdohet mututje në këtë drejtim. Si përpjekje për të trajtuar këtë çështje të dhjerë në Kosovë, arriti kontingjenti i parë i vaksinave kundër virusit AH1N1 i përbër nga 5000 doza të një vaksine të prodhimit zviceran, vaksina këto të cilat janë donacioni qeverisë së Turqisë. Komiteti Nacional për Sëmundjen Ngjitëse kishte rekomanduar që me këtë vaksinë të vaksinohet fillimisht personeli shëndetësor në Kosovë dhe personat që kanë sëmundje kronike. Mirpo Ramadani thotë se Instituti i Shëndetësisë Publike ende nuk ka marrë informatën kthyese se a është kryer ky proces në institut institucionet përkatëse shëndetësore në vend apo jo.
Ne i kemi shpërndarë dhe po presim që t'i marrin mjekët, për ndryshe ato vaksinat do të shpërndahen edhe për gjithë personat tjerë me sëmundje kronike.
Ndërkohë, ekspertët shëndetësor në Kosovë thonë se marrja e vaksinave varet individualisht nga njerëzit, përfshir personat që punojnë në kuadër të sistemit shëndetësor. Infektologu Sali Ahmeti shpjegon.
Vaksina nuk është strikte obligueshme, rekomandimet mund t'jepen edhe instruksionet nga ekspertë e kësaj lamie, por secili individ është drejtë tina që në njërë vullnetare të vendosë qoftë për marrin ose për mos marrin e tine.
Si alternativ, e cila mbron organizmin e njeriut nda infektimeve me viruset të tjera, të cilat pastaj do të adopsonin organizmin, Ahmeti rekomandon marrin e vaksinave kundër gripit sezonal.
Rekomandoj marrin e saj, me qenë se në radhë para jo do të mbron njërë të sigurt nga gripi sezonal dhe eliminimin nga reziku për këtë virus patjetë do të siguron një mbrojtje shtesë që do të adamtoj ke imunitetin e organizmit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbetemi në temën nga shëndetësia. Reparti kirurgjisë vaskulare në qendrën klinike universitare përballet me probleme dhe mungesa të natyrave të ndryshme. Mirpo në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë thotë se këtë vit ka rritur buxhetin nga 8 milion sa ishte vitin e kaluar në 20 milion euro me qëllim të përmirësimit të kushteve. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Reparti kirurgjisë vaskulare në qendrën klinike universitare të Kosovës përballet me probleme të natyrave të ndryshme, aty mungojnë edhe gjërat elementare të nevojshme për trajtim të pacientëve. Këtë pohon vet shefi i këtij reparti është Ref Osmani.
Javën e kaluar kemi pas pacient të plagosur dhe është dërhyrë kirurgjikisht, është punu gati 8 orë në dorë edhe kemi pas vështërsi për shkak mungesës materialit, kryesisht pejve adekuat për qepjen e enve gjakut.
Si pas Osmanit, reparti kirurgjisë vaskulare vite me radhë ndimojnë nga donacionet të ndryshme dhe organizata humanitare ndërkomtare, por me ndërprerjen e ndimave Osmani thot se ky repart përballet me mungesën e materialeve shpenzuese, barnave e shumë gjërave esenciale tjera.
Neve kem kuadër mjaft të mirë, kapacitete njerëzore kem, mirë po mungesa në bënë që pacientat të presin një kohë mjaft të gjatë për diagnostik, por edhe mungesa materialit shpenzues.
Numri të sëmurve që frekuentojnë repartin e kirurgjisë vaskulare në Prishtinë është mjaft i madh, përfshir pacientë nga Kosova dhe rajoni. Mjeku Eshref Osmani përmend raste kur pacientët për shkak të pritjeve të gjata kanë mësuar edhe fatalisht.
Këtu gravitojnë faktikisht krejt Kosova, pjesa e Preshevës, Medvegjës, Bujanovës e nga Shqipëria veriore. Kirurgjia vaskulare është qende referente për 2 milion e gjysë banorë, prandaj i nevojitet në mbështetje edhe nga ana e qeverisë, nga ana e ministrisë edhe nga ana e organizatave humanitare.
Me gjithë kushtet jo të mira në qendrën klinike universitare, pacientët janë të kënaqur me kujdesin e mjekëve ndaj tyre. Kështu thot Bajram Gashi, pacient.
Jam doktor për anksyrin bolle, për anivojnë bolle, da jë shumë të nëqëm.
Ministria e Shëndetësisë këtë vit ka rritur buxhetin krahasuar me vitin e kaluar. Zëdhënësi Faik Hoti thotë se kjo ministri ka qenë angazhuar të bëjë një përmirësim shumë kualitativ këtë vit për qendrën klinike universitare.
Vitin e kaluar, ky buxhet ka qenë 8 milion, ndërsa gjatë këtij viti lista esenciale është përmbush me 20 milion euro. Por ministria nuk e mohon që ko pasku mund këtë ndë një të lasha rrët furnizime për arsye se ndodhë që vënohen porosit, ndodhë që këtë kesat bohen me vënes, por përgjësisht furnizimi me barna të listës esenciale si vjetë është shumë i mirë se vitin e kaluar.
Ndërkaq sipas Hotit, sa i përket furnizimit me barna dhe materiale shpenzuese, listën esenciale e bëjnë ekspertë të klinikave shëndetësore dhe për mungesa eventuale Ministria e Shëndetësisë nuk merr përgjegjësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka shprehur shqetësimin se edhe përkundër deklarimit të ministrit Xhelal Bajrami se statusi dëshmorëve dhe invalidëve të UÇK-s do të zgjidhet deri në fund të këtij viti, deri tani nuk është bërë asnjë hap konkret drejt zgjidhjes. Analistët ndërkaq thonë se barrën e përgjegjësisë mban edhe subjekti politik shqiptar në qeveri. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jonë Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Besim Hod ka theksuar se çështja e ngritur për statusin e UÇK-s ka qenë një bluf para Kongresit të Partisë nga ana e kreut të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe numrit 1 të Dikasterit të Punës dhe Politikës Sociale, një herit edhe në funksion të shpërqendrimit të opinionit nga presioni ndërkombëtar që i bëhet kreu shtetëror për të gjetur zgjidhje për kontestin e emrit me Greqinë.
Vazhdojnë deklarimet pompoze kur qeveritë janë krizë apo kur marrëdhëniet ndërethnike janë krizë ose kur Maqedonia duhet një datë e rëndësishme për treguar homogenitet brenda qeverisë. Të gjithmonë kur bën të mbesin shqiptarët, po është shumë e dhimbshme kur në këtë kurban ta hyjnë edhe një çështje shumë e ndjeshme për ushtarët e UÇK-s apo për pjesën e prekur nga lufta e UÇK-s.
Ndërkohë ministri i Punës dhe Politikës Sociale Xhelal Bajrami brenda këtij muaji ka theksuar se do të ketë zgjidhje për të gjithë të prekurit e konfliktit të vitit 2001 deri në fund të këtij viti, duke sqaruar se në kuadër të dikasterit që ai e drejton, ekzistojnë vetëm grupe punuese për të gjetur modalitet ligjor. Përkundër këtij deklarimi, zëvendës ministri i Punës dhe Politikës Sociale Spiro Ristovski në mënyrë kategorike ka hedhur poshtë pohimin e përfaqësuesve shqiptar në qeveri se deri në fund të këtij viti do të zgjidhe statusi i shpjestarve të UÇK-s.
Работни групи во министерството не постојат, не се подготвува посебен закон.
Групе пунуесе на министри нук екзистој, нук прегадите тлиѓи посачом, кошту че нук квадер то буџетит актуал, а то јан фондет е парашикуара пер реализиминет дрејта са прцактуар ме лиѓет екзистуесе на министри не пунас дэ политика социале дэ реализимит дрејта венга тэ гјитха категорит, ка тексуар за вендес министри Спиро Ристевски. Дэй кати чендрими ка реагуар кретари организатас е ветераневе тэ луфт së UÇK-s Besim Hoda. A i thot se shteti vazhdon të vendos standardet të dyfishta për qytetarë shqiptar dhe ata Maqedonas.
Është shumë e turshme dhe dhimshme që Maqedonia edhe në bas luftës dhimi njëshit edhe në bas 8 vjetë demokrasi edhe në bas një marveshje pake apo nesë që qëvanin marë në pushimi, qeveria e Maqedonisë nuk e kuptuar mesazhin e luftës dhimi njëshin dhe vazhdon të shohë dhe të ndërtoj këtë shtetë në baza etnike dhe jo në baza të qytetarisë të ku të gjithë qytetarët e Maqedonisë dhe trajtoheshin njësoj, si nga kryeministri, si nga gjithë pjesëtarët tje.
Ndërkash Naser Ziberi, cili ka marrë pjesë në hartimin e marrëveshjes së Ohrit si ekspert, thekson se ky dokument korniz garanton dhe risocializimin e të prekurve nga konflikti i vitit 2001, por zgjidhja e statusit të ish-dëshmorëve dhe invalidëve të luftës 8 vite pas konfliktit armatosur mbetet e hapur për qëllime politike.
Varritja dhe për mbylljen definitive të statusit të pjesëtarë të UÇK-s është rezultati pafuqisë dhe impotencës së faktorit politik shqiptar dhe sidomos faktorit politik i cili është pjesë e koalicionit qeverista nuk kanë fuqi që ta imponojnë këtë çështje dhe definitivisht ta zgjidhin.
Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojnë problemeve të mjedisit. Ndotja ambientit në Kosovit e i kalon normat e lejuara si pas standardeve evropiane, ndërsa ndotësit kryesor të ambientit konsiderohen kompanit e mëdha prodhuese. Kështu është vlerësuar sot gjatë një konferencit organizuar nga Ministria e Energjisë dhe Minierave. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Mitrovica, zona stan Targut, ku përfshihet edhe kombinati Trepqa, obiliqi me aktivitetet e korporatës energjetike të Kosovës, Feronikeli, Kishnica, Artana e Hani i Elezit, janë zonat me ambientin më të ndotur në Kosovë. Kështu është cilësuar gjatë punimeve të konferencës për mirësimi dhe rikultivimi tokave të dëmtuara për një mjedis më të mirë. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për mbrojtjen e mjedisit, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, thotë se këto zona edhe me të imbesin të ndotura dhe janë rrezik potencial për shëndetin e qytetarëve kosovar.
Mjedisi më së shumti është dëmtuar në vitet e kaluara, prej viteve 50-60 kur Kosova ka filluar të industrialisht zhvillohet dhe kulmin e ka mbrin vitet e 80-ta kur ka prodhu më shumë. Mirë, po kur dhe asnjëherë nuk janë trajtuar në betrinat për shembull ose nuk është sanuar situata. Ata gjithmonë kanë prodhuar dhe mbetjet e tyre i kanë hedhur në tokë punuese, thjesht i kanë bërë grumbuj të cilët sot paraqesin një rrezik permanent për mjedisin, për qenet e gjalla, sidomos shëndetin e popullatës.
Justina Shiro Kapula, ministre e Energjisë dhe Minierave, shprehet se energjetika ndikon në ndotjen e mjedisit. Por, me gjithate, ajo thot se tashme kjo ministri ka përgatitur projekte të ndryshme për sanimin e kësaj gjendje.
Çdo gjatë që ka të bëjë me sektorin e energjisë të ndërmarim të gjitha masat dhe kjo të jetë një ide që dhe sektor tjerë të marrin këto veprime që të bëhet një mjedis më i mirë dhe një ambient më i shëndosh. Na e kemi bardhën dhe mirashën dhe ato së shpejti do të shterin se i përket shfryzimit të lignitit dhe i kemi bë projektin se si do t'i rikultivojmë mos të jenë gropat, sikur se qon, po të ketë një ambient, një park apo një gjelbrim që do të jetë më i shëndosh dhe më i bukur.
Edhe Ministria e Mjedisit është duke hartuar strategjin për administrimin e mbeturinave. Ilir Morina shpjegon më shumë.
Ku bëjnë pjesë edhe mbeturinat medicinale dhe mbeturinat industriale. Kemi ekspert nga Trepsha, Keku dhe Universiteti. Të gjithë së bashku do të nxjerrim një strategji 10 vjeçare me një plan veprimi 5 vjeçar, ku do të parashihen hapat se si dhe kur Kosova mund të sanoj këtë gjendje shumë të rrezikshme për popullatën.
Por pavarësisht këtyre, zgjidhja për eliminimin e pasojave nga ndotja e ambientit ende mbetet në kuota minimale. Sipas zyrtarëve qeveritar, Kosova nuk ka buxhet të mjaftueshëm të investojë në mbrojtjen e ambientit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti Barack Obama do të udhtojë në Kopenhagë në dhjetor ku do të marrë pjesë në konferencën globale mbi klimën dhe do të ofrojë reduktimin e gazrave serë për 17% deri në vitin 2020 krahasuar me nivelet e vitit 2005. Financial Times shkruan se megjithse presidenti formalisht nuk do të mund të jetë në gjendje të arrijë këtë qëllim për shkak se Kongresi nuk e ka mandatuar, ai qartësisht shpreson se zotimi i tij do të ndihmojë për të siguruar një marrëveshje të re ndërkombëtare mbi ndryshimet klimatike. Zoti Obama do të marrë pjesë në samitin e Kopenhagës më 9 dhjetor, për shkak se me padurim preqe të punoj me bashkësin ndërkombëtare për të bërë përparim drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe operacionale në Kopenhagë, tha shtëpia e bardhë. Vendimi presidentit për të shkuar është shenjë përkushtimit të vazhdueshëm të tij për të gjetur një zgjidhje globale për kërcënimin global të ndryshimeve klimatike dhe për t'i vënë themelet e një të ardhmje energjetike më të qëndrueshme dhe më prosperuese, pohon shtëpia e bardhë. Një ditë më pas, zoti Obama do të shkojë në Oslo për ta marrë çmimin Nobel për paqe. Rreth 65 lider botror pritet të marrin pjesë në tubimin në Kopenhagë, i cili do ta shtrojë kornizën për një marrëveshje të re për luftimin e ngrohjes globale. Në takim do të jenë kryeministri britanik Gordon Brown dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Obama më herët ka thënë se takimi në Kopenhagë duhet të jetë një marrëveshje e cila do të ketë efekt të menjëhershëm operacional dhe të mos jetë vetëm deklaratë politike. Sidoqoftë, vazhdon gazeta, ai ka thënë se ekonomitë më të mëdha botërore duhet të tregojnë më shumë përkushtim politik për të qenë të gatshme të luftojnë ngrohjen globale. Në qershor, dhoma përfaqësuese e kaloi një ligj për ndryshimin e klimës, i cili bën thirrje që emisionet e gazrave deri në vitin 2020 të reduktohen 17% krahasuar me vitin 2005, por kjo mbeti nën hijen e reformave në shëndetësi. Kina dhe Shtetet e Bashkuara janë dy ndotësit më të mëdhenj në botë që shkaktojnë rreth 40% të gazrave në atmosferë, përfundon Financial Times. Dhe në fund parambylljes ju përfitojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në kuvendin e Kosovës, deputeti Gani Geci ngriti akuza për përfshirje në krime politike të antarëve të qeverisë së Kosovës. Presidenti i Serbisë Boris Tadić u foli akademikëve serb për qasje tjetër ndaj Kosovës. Në Kosovë regjistrua viktima e 7 nga virusi AH1N1. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Mohamed El Baradei, tha se Irani nuk bashkëpunon me hetimet. Në Berlin jep dorëheqje komandanti gjerman për sulmin në Afganistan ku vran civil afgan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i një radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.